Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sjedinjene Američke Države najavile nove sankcije Dodiku zbog pretnji teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. U Crnoj Gori saslušana supruga napadača na žandarma u Beogradu. Zemljotres magnitude 4,2 u Ekvadoru. Preminuo pisac Ismail Kadare. U ovoj emisiji čućete i šta je lider levice Jean-Luc Mélenchon poručio posle pobede desnice u prvom krugu izbora u Francuskoj.
Nećemo dozvoliti da nacionalno okupljanje bilo gde pobedi, zbog čega ćemo povući kandidaturu u slučaju da oni budu prvi, a mi treći.
Kao i priču o muzeju prekinutih veza iz Zagreba.
Ono što to čini posebnim je taj put koji mi složimo od tih priča, tako da nesvjesno vi prolazite jedan roller coaster emocija.
Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države zabrinute su zbog pretnji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, saopštio je Jake Sullivan, savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Josefa Bajdena. Nastavit ćemo da odgovaramo na secesionističko delovanje i napade na Dejtonski sporazum, što uključuje upotrebu dodatnih sankcija, naveo Sullivan na društvenoj mreži X. Naglasio je da SAD podržavaju visokog predstavnika u BiH i korišćenje njegovih ovlašćenja u odbrani Dejtonskog sporazuma. Evropska unija saopštila je povodom usvajanja rezolucije o Jasenovcu u Crnoj Gori da su dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja suštinski delovi procesa proširenja. Portparol EU Peter Stano naveo je da pomirenje vidi kao zajednički napor zemalja regiona. U Podgorici, kako javlja Srđan Janković, otkazivanje posjete predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela tumači se kao upozorenje crnogorskoj vlasti.
Važno je da Crna Gora ostane fokusirana na evropski put, napisao je na mreži X predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel u objavi kojom je u nedjelju veče otkazao dolazak u Crnu Goru. On je trebalo na poziv predsjednika Jakova Milatovića da posjeti Crnu Goru 2. i 3. jula i da se obrati parlamentarcima nakon što su na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Crne Gore 26. juna u Briselu evropski zvaničnici saopštili da je Crna Gora spremna za novu fazu pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, dva dana kasnije, u petak 28. juna, parlamentarna većina je na inicijativu proruskih i prosrpskih stranaka izglasala rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Uprkos upozorenjima članice Evropske unije Hrvatske da će taj akt negativno uticati na dobrosusjedske odnose i zakomplikovati evropski put Crne Gore. Izvori iz Evropskog savjeta su potvrdili da je Charles Michel odložio zakazanu posjetu Crnoj Gori kako bi sa ključnim sagovornicima u zemlji osigurao uspješne razgovore koji ne bi trebalo da budu zasjenjeni najnovijim dešavanjima. Umjesto toga, predsjednik Jakov Milatović će se 2. jula naći u Briselu. U crnogorskom parlamentu je otvorena rasprava da li je Crna Gora upozorena od strane Evropske unije. Međutim, predsjednik Skupštine Andrija Mandić nije imao odgovor na pitanje zašto je Charles Michel odložio posjetu.
Razloge zbog čega je otkazan njegov dolazak ja ne znam. Možda to najbolje zna onaj koji ga i pozvao da dođe u Crnu Goru. Čućemo sada od strane i predsjednika i gospodina Michela o čemu se radi, pošto će umjesto dolaska gospodina Michela mi ćemo imati sad odlazak predsjednika Crne Gore u Brisel, pa će vjerovatno to biti razjašnjeno. Ja ne bih mogao unaprijed da govorim što su razlozi njegovog nedolaska.
A opozicione stranke su upozorile da je vladajuća većina ugrozila evropski put Crne Gore. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić:
Mislim da je ovo, gospodine Mandiću, ozbiljna poruka, upozorenje Crnoj Gori, jer predsjednik Europskog savjeta ne predstavlja samo svoju personalnu i funkcionalnu i svoj funkcionalni autoritet. On je predstavnik zemalja Europske unije koje sjede u Europskom savjetu. A u Europskom savjetu sjede šefovi država i šefovi vlada Europske unije. Što znači da ako je odlučio da ne dođe u Crnu Goru, pretpostavka je, makar su takve procedure u Briselu, da je ta odluka konsultovana sa članicama Europske unije. Dakle, vi ste u parlamentu Crne Gore izveli jednu akciju kojom ste ugrozili evropski put ove zemlje i ne poziva slučajno gospodin Mišel da Crna Gora ostane na evropskom putu, zato što je najnovije ponašanje u parlamentu shvaćeno kao odstupanje od tog puta.
Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA naveo je da je otkazivanje posjete Charlesa Michela rezultat rada šefa parlamenta i premijera.
To je njegov odnos i odnos institucije koje predstavlja prema vama kao predsjedniku Skupštine i premijeru Milojku Spajiću. Dakle, da nemate nikakvu dilemu, ali sam siguran da ste vi to negdje znali.
Iz Spajićevog pokreta Evropa Sad su saopštili da ništa ne može da uspori evropski put Crne Gore i odbacili su optužbe opozicije na račun vlasti. Osim otkazivanja posjete predsjednika Evropskog savjeta, šefovi država i vlada Evropske unije nisu usvojili dio zaključaka koji se odnosi na pohvale za odmrzavanje pristupnih pregovora između Podgorice i Brisela. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opoziciona Demokratska partija socijalista sprečila je održavanje premijerskog sata u Podgorici, tokom kojeg je predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić u Skupštini trebalo da odgovara na pitanja poslanika. Njeni poslanici blokirali su govornicu iz protesta što je premijerski sat, koji je bio zakazan za prošlu subotu, odložen nakon što je Spajić objavio da nije u mogućnosti da odgovara na poslanička pitanja jer je na službenom putu. Policija Crne Gore obavila je razgovor sa suprugom Miloša Žujovića, koji je samostrela pucao na pripadnika žandarmerije 29. juna u Beogradu, prenosi Iva Gajić.
Supruga napadača je saslušana po zamolnici Srbije, ali nije uhapšena, već su od nje službenici prikupili obaveštenja, saopštili su iz uprave policije za Radio Slobodna Evropa. Dodali su da crnogorski organi za sprovođenje zakona stoje na raspolaganju kolegama iz Srbije u ovom predmetu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ženi napadača crnogorska policija oduzela telefon koji će biti poslat u Srbiju na veštačenje. Gostujući na televiziji Pink, Dačić je ocenio da je njen iskaz potvrdio da je reč o terorističkom aktu.
Ona kaže da je bila u Plavu sa svojim sinom. Stigla joj je video poruka. Njen muž je bio u gradskom prevozu i rekao je da ga taj autobus vodi u raj. Pominjao je Izraelce koji ubijaju muslimane.
Rekao je Dačić. Pripadnik žandarmerije je pogođen je 29. juna samostrelom u vrat ispred ambasade Izraela u Beogradu, a u samoodbrani je upotrebio oružje i savladao napadača, koji je od posljedica ranjavanja preminuo. Žandarm je nakon ukazane lekarske pomoći izvan opasnosti i u stabilnom stanju. Ubrzo nakon incidenta, Ivica Dačić, šef policije Srbije, saopštio je da je ubijeni napadač identifikovan kao Miloš Žujović, konvertit rodom iz Bladenov, jedne od beogradskih opština. Ovaj akt je Ministarstvo unutrašnjih poslova proglasilo terorističkim napadom, a mere bezbednosti podignute su na teritoriji cele Srbije. U Srbiji je od subote proglašen crveni nivo bezbednosne pretnje od terorizma. Dve osobe su u pritvoru, a kako su saopštili nadležni, traga se za još nekoliko njih. Ivica Dačić je izjavio da je pretresom određenih lokacija pronađeno oružje i emblemi Islamske države, kao i da su pojedinci napadaču pružili podršku na društvenim mrežama, prenosi agencija Beta. Ministar unutrašnjih poslova je najavio da će odluku o ukidanju crvenog nivoa bezbednosti doneti 2. jula nakon analize bezbednosne situacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Predsjednik Skupštine Kosova Glavko Njufca izjavio je da kosovske institucije imaju informaciju da se grupa ljudi u Srbiji sprema za eventualni napad na Kosovo. Na konferenciji za štampu u Prištini nakon sastanka sa predsjednicom Skupštine Slovenije Urškom Zupančić, Konjufca je rekao da su kosovske institucije o tome obavestile međunarodne bezbednosne institucije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrhovni sud Španije odbio je da amnestira bivšeg predsjednika separatističke vlade Katalonije Carlesa Puigdemona, koji u izgnanstvu živi od neuspjelog pokušaja odvajanja Katalonije 2017. i na snazi je zadržao nalog za njegovo hapšenje. Sud je saopštio da amnestija nije primjenjiva u njegovom slučaju, u kom je optužen za proneveru i terorizam. Navodi se da na ovu odluku postoji mogućnost žalbe. Krajnje desna partija Nacionalno okupljanje i njeni saveznici osvojili su više od trećine glasova u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj. Drugi krug održava se 7. jula, prenosi Sonja Gočanin.
Liderka francuske krajnje desnice Nacionalno okupljanje Marine Le Pen obratila se biračima nakon prvih rezultata u prvom krugu izbora.
La démocratie a parlé.
Dragi moji sunarodnici, demokratija je rekla svoje i francuski narod je dao prednost nacionalnom okupljanju i njenim saveznicima i praktično zbrisao makronistički blok.
Efface le bloc macroniste.
Rekla je Le Pen. Prema zvaničnim rezultatima, levičarski blok Novi narodni front dobio je 28%, centristi predsjednika Emanuela Makrona 20%, dok je tradicionalna desna republikanska partija dobila manje od 7%. Da li će antiimigrantska i euroskeptična partija uspjeti da formira vladu, zavisit će od toga koliko druge stranke mogu da osujete nacionalno okupljanje Marine Le Pen. Lideri levičarskog Novog narodnog fronta i Makronovog centrističkog saveza u nedjelju uveče stavili su do znanja biračima da će povući svoje kandidate u okruzima u kojima je drugi kandidat u boljoj poziciji da pobedi nacionalno okupljanje u drugom krugu.
U velikom broju slučajeva mogući su izbori sa tri kandidata. U skladu sa našim principima i našim doslednim stavovima na svim prethodnim izborima, nećemo dozvoliti da nacionalno okupljanje bilo gde pobedi, zbog čega ćemo povući kandidaturu u slučaju da oni budu prvi, a mi treći.
Nous retirerons notre candidature.
Rekao je lider francuske krajnje levice Jean-Luc Mélenchon. S druge strane, poslanici nacionalnog okupljanja su pozvali političare desnog centra u Republikanskoj partiji da se povuku iz okruga u kojima bi takav potez išao u korist partije Le Pen. Republikanska partija za sad nije dala nikakve naznake o svom stavu. Svi kandidati koji su prošli u prvi krug imaju rok do utorka uveče da potvrde da li će u drugi krug. Izbori za 577 mesta u Nacionalnoj skupštini Francuske odvijaju se u dva kruga. Pravo izbora ima 49 miliona birača. U izbornim jedinicama u kojima nijedan kandidat nije u potpunosti pobedio u prvom krugu, prva dva kandidata, kao i svaki kandidat sa više od 12,5% od ukupnog broja registrovanih birača u toj izbornoj jedinici, idu u drugi krug. Ko dobije najviše glasova u drugom krugu, osvaja mesto. Francuski predsjednik Emmanuel Macron raspisao je vanredne parlamentarne izbore posle poraza njegove stranke na izborima za Evropski parlament početkom juna. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
1. jula počelo je šestomesečno predsjedavanje Mađarske savjetom Evropske unije u kom je jedan od prioriteta Budimpešte politika proširenja. Zajednica ne može da bude kompletna bez Zapadnog Balkana, navodi se na sajtu predsjedavanja. Ostali prioriteti mađarskog mandata na čelu Evropske unije su ilegalne migracije, odbrana, konkurentnost, regionalni razvoj, poljoprivredna politika i demografija. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je za 2. jul sednicu o teškoj humanitarnoj situaciji u pojasu Gaze, na kojoj će biti reči o obnovi u tom regionu, javila je agencija WAFA. UN navode da će obnova razorenih domova trajati najmanje do 2040. i da bi mogla da potraje decenijama. Procenjuje se da je 85% škola u Gazi pretrpelo štetu od 7. oktobra prošle godine, kada je počeo rat Izraela i palestinskog Hamasa, da je za 70% potrebna potpuna ili obnova u velikoj meri. U ratu je oštećena ili uništena većina od 36 bolnica u Gazi. Procenjuje se da je za posleratnu obnovu u pojasu Gaze potrebno bar 50 milijardi dolara. Zemljotres magnitude 4,2 pogodio je glavni grad Ekvadora, Kito. Za sada nema izveštaja o nastradalima ili većoj šteti, javio je Ekvadorski geofizički institut. Potres se dogodio pola sata posle ponoći na dubini od 9 km i udaljenosti od 9 km od Kita. Severna Koreja ispalila je još dve balističke rakete u najnovijoj seriji takvih proba, javila je južnokorejska vojska uz napomenu da je te informacije prenela Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Ispaljivanje severnokorejskih raketa učestalo je tokom i po završetku trodnevnih vojnih vežbi Vašingtona i Tokija krajem juna. Japan je lansirao unapređeni satelit za posmatranje zemlje i prikupljanje podataka za reagovanje na katastrofe i pravljenje mapa, saopštila je Japanska agencija za istraživanje svemira. Raketa H-3 poletela iz svemirskog centra Tanegashima na jugozapadu Japana i u orbitu izbacila satelit za posmatranje kopna Alos 4, koji je sposoban da nadgleda vojne aktivnosti poput lansiranja projektila. Pisac iz Albanije Ismail Kadare preminuo je u 88. godini. Više puta bio je nominovan za Nobelovu nagradu za književnost. Bio je akademik, političar i poslanik u Skupštini Albanije. U svetu se smatra najvećim albanskim književnikom. Njegova dela prevedena su na 45 jezika.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hiljade evra iz budžeta završilo je tokom prošle godine na računima nevladinih organizacija u Srbiji, koje je tako finansirala vladina uprava za saradnju sa dijasporom, na čijem čelu je donedavno bio Arno Gujon, prenosi Natalija Jovanović.
Novac je uplaćen i desničarskim organizacijama, od kojih su neke povezane i sa partijom predsjednika Aleksandra Vučića. To je pokazao izveštaj Državne revizorske agencije o radu Uprave za saradnju sa dijasporom vlade Srbije. Na čelu ove institucije do sredine ove godine bio je Arno Gujon, u Srbiji medijski često eksponirani francuski državljanin koji se dovodi u vezu sa desničarskim organizacijama u Francuskoj. Kako pokazuje izveštaj, najveći deo budžeta, odnosno 1,8 miliona evra, Uprava za saradnju sa dijasporom potrošila je na donacije nevladinim organizacijama. Kroz četiri konkursa u 2023. godini podržane su organizacije koje se bave izbeglim licima, kulturno-umetnička i sportska društva, a značajan deo sredstava isplaćen je organizacijama koje su manje poznate javnosti, o čijim projektima gotovo da nema objavljenih podataka. Među onima koji su dobijali značajnije iznose je i Udruženje studenata Republike Srpske u Srbiji Novi Sad. Na sajtu za sebe navode da teže izgradnji i jačanju studentskih veza sa obe strane Drine. Na čelu ovog udruženja su Milan i Dejan Pudar, koji su krajem marta ove godine učestvovali u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tražeći ostavku profesora i novinara Dinka Gruhonjića. Tokom izbornog dana, 3. juna ove godine, snimljeni su u kol centru Srpske napredne stranke na Novosadskom sajmu. Uprava za saradnju sa dijasporom tokom posljednje dve godine podržala je projekte ovog udruženja pod nazivom Jedinstvo Srbije i Republike Srpske i dodelila mu 1,6 miliona dinara ili oko 13.000 evra. Državna revizorska institucija navodi da je uprava novac uplaćivala preko komercijalnih banaka umjesto na posebne namenske račune kod uprave za trezor, što propisuje zakon o budžetskom sistemu. Podsjetimo, Arno Gujon je u Srbiju inače stigao pred 20 godina, predstavljajući se kao humanitarac. Tokom 2015. godine dobio je srpsko državljanstvo, a od 2020. je državni funkcioner, a član vladajuće Srpske napredne stranke od 2023. Cijelo istraživanje pročitajte na sajtu Radija Slobodna Evropa. Za RSE, Natalija Jovanović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine uskoro će razmatrati žalbu vojnikinje oružanih snaga BiH koje je zabranjeno da nosi hidžab, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u tom sudu. Emela Mujanović dala je otkaz u maju i vojnu službu zamenila kancelarijom, prenosi Melisa Teletović.
Parlament Bosne i Hercegovine prije desetak dana trebao je razmatrati inicijativu zastupnice Sabine Ćudić o izmjeni pravilnika o uniformama oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na zabranu nošenja hidžaba. Ova tačka je skinuta sa dnevnog reda, a kao obrazloženje je navedeno da Državna komisija za ljudska prava nije se o tome očitovala. Prethodno, Komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine dala je negativno mišljenje na ovu inicijativu. Sabina Ćudić za Radio Slobodna Evropa smatra da se pravi nejednak tretman između žena i muškaraca u vezi izdržavanja vjerskih sloboda. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, radi se o manifestaciji diskriminacije.
Rada kao vjerska obaveza je dozvoljena u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, pri čemu ono što je vjerska obaveza ili se tako percipira od strane pripadnica oružanih snaga, nije. Nama je tu jasno da se radi o nejednakom tretmanu, recimo, žena i muškaraca.
Hidžab, veo ili marama koju nose neke žene islamske vjeroispovijesti koji ne predviđa pokrivanje ruku i lica zabranjen je prema pravilniku uniformom oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pored nošenja hidžaba, pravilnikom je zabranjeno isticanje drugih vjerskih obilježja. Emila je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog onemogućavanja nošenja hidžaba podnijeli još sredinom maja 2021. godine. Iz Ustavnog suda BiH su za Radio Slobodna Evropa rekli kako postoji mogućnost da bude razmatrana na nekoj od narednih sjednica, a prva naredna je zakazana za 11. juli.
Da, ja sam jedina bila koja je na poslu uz uniformu nosila hijab. Postoji također kolegice koje u privatnom životu nose hijab, dakle kada su u civilu, a kada odlazi na posao, znači skinu hijab. I također poznajem djevojke koje su se obraćale, koje su se prijavljivale kao civilna lica na konkurse za oficire i bile su, imale su odlične rezultate i bile su u startu uskraćene, znači nisu primljene na mjesta na koja su aplicirale 2 do 3, 4 puta.
Advokat Emile Mujanović za Radio Slobodna Evropa Emir Kovačević kaže da je njen pravni tim nadležnim institucijama predlagao rješenja da se napravi jedne ili dvije uniforme i vrste potkape od tankog materijala koja bi se koristila u ljetnim mjesecima, a koja bi bila iste boje kao i uniforma. Inače, zimska uniforma prema tom pravilu Pravilniku podrazumijeva nošenje zimske potkape, dok ljetna to ne podrazumijeva.
Problem nije u zakonu o oružanim snagama. Zakon o oružanim snagama u Bosni i dozvoljava vjersko izražavanje. Član 27 zakona jasno kaže da se dozvoljava vjersko izražavanje u skladu sa individualnim pravima i opredjeljenjima. Na osnovu tog zakona je utvrđena i povreda prava na slobodu vjere i karaca koji traži da nose bradu iz vjerskih razloga oružanim snagama. Tako da nije problem u zakonu, odnosno u parlamentu koji usvaja zakon. Problem je u pravilniku. Pravilniku koji donosi ministar. Smatramo da pravilnik koji je ministar nije u skladu sa zakonom.
Osim zabrane nošenja hidžaba u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, i žena sa hidžabom ne može biti sutkinja u pravosudnim institucijama BiH. Ovo proizilazi iz odredbe o zabrani isticanja vjerskih obilježja u novom nacrtu zakona o sudu BiH. Nekoliko puta je do sada nacrt zakona o sudu vraćen na doradu zbog sugestija koje su se odnosile na ovu odredbu. Međutim, kako Radio Slobodna Evropa saznaje u Ministarstvu pravde BiH, zakon je dorađen i trenutno je u ovom ministarstvu. ZRS su iz ministarstva rekli da će nacrt biti predložen vijeću ministara onda kad bude postignuti politički dogovor za njegovo usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno.
To je sam vjere ili nađe.
Važno je.
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržju, tenze i zarađuju na sirotini.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su sa protestom zbog drugih, ugroženih, marginalizovanih u Tuzli, i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo, i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost. Izazovu reakciji ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
O svemu tome, kao i o efektima gerila marketinga, slušajte u novoj epizodi podcasta Glaso mladih. Ovaj i druge naše podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org te na podcast aplikacijama.
Osamnaest godina Muzej prekinutih veza iz Zagreba prikuplja priče iz celog svijeta o ljubavnim, porodičnim i prijateljskim relacijama koje su doživjele krah i predmete koji su ostali. Od Amerike do Japana, preko gradova u regionu, izložba je stigla i u Beograd, prenosi Iva Gajić.
Čistila sam stan, pronašla sam to pismo i prisjetila se vremena kad smo bili srećni. Bila sam jako srećna kad sam ga prvi put čitala. Sada, kada sam čitala ponovo, jako me je zabolilo. Kako je moguće da tako nešto samo prestane? Piše u opisu pored ljubavnog pisma iz Beograda. To je jedan od 15 doniranih predmeta za putujuću izložbu Muzeja prekinutih veza, koji su prikupljeni tokom konkursa u Srbiji. Na izložbi je prikazano i nekoliko desetina predmeta koji su deo stalne postavke u muzeju u glavnom gradu Hrvatske. Muzej su 2006. osmislili Dražen Grubišić i Olinka Vištica. Nastao je iz ličnog iskustva prekida. Grubišić objašnjava da lokalne priče sa kupljaju dok putuju po svetu, a da izložba u svakom novom mestu bude spoj postojećih i novih predmeta.
Ono što to čini posebnim je taj put koji mi složimo od tih priča, tako da nesvjesno vi prolazite jedan roller coaster emocija.
Jedina bojazan bila je da će predmeti koje dobijaju biti repetitivni i dosadni. Međutim, sada, nakon više od 4000 predmeta koji su stigli na njihovu adresu, Grubišić kaže da je nemoguće da istakne najinteresantniji.
Mislim, to je baš zanimljivo s ovim nekog sociološkog aspekta, koliko smo posebni. Mene najviše mi iznenadilo to koliko ljudi dobro pišu, kako su te priče sažete u par rečenica, vi možete zamisliti to scenarij za film, za predstavu, ne?
Jedan od organizatora, Dejan Ubović iz Kulturnog centra Grad, ističe da se sa ovom izložbom mogu poistovetiti ljudi širom sveta.
A i stvarno specifikum ovog muzeja, što je stvarno univerzalan i tiče se svih. Tako da svaka priča je stvarno nekako posebna na svoj način, kao što svaka veza posebna na svoj način.
Putujuća izložba Muzeja prekinutih veza u Beogradu traje do kraja septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić i Iva Gajić.
Od svih nezaposlenih u Bosni i Hercegovini 60% su žene. Među njima je bila i Slavica Stjepanović iz Kakmuža, koja danas ima pune ruke posla na svojoj plantaži borovnica, javlja Arnes Grbešić.
Plantaža borovnica koju je Slavica Stjepanović sa suprugom podigla prije 4 godine prostire se na 3 duluma. Sa ostalim ukućanima Slavica brine o blizu 950 sadnica.
Da smo mlađi, vjerovatno bi to proširili, a ovako, pošto i nismo baš nešto mladi, ne namjeravamo. Pošto muž ima, pored tog nije mu to primarni posao, primarno zanimanje, djeca isto pomognu kad su tu, a oni tu imaju svoje poslove, tako da je to ipak najveći trud ulažimo muž i ja svakako. I moja majka, moram to napomenuti, ona je žena već ušla u 9. deceniju, međutim, još je hvala Bogu zdrava i ona nam je tu stalno zato što je tu na selu, a mi ne živimo tu gdje je plantaža.
Slavica borovnice više ne prodaje samo na plantaži i u svom naselju, nego i u susjednim lokalnim zajednicama, Gračanici, Doboju, Dobojugu, Usor i Tešnju.
Ono što smo imali tu smo prodali i zadovoljni smo, da vam kažem, zadovoljni smo na prvom mjestu tim što nam se vraćaju isti kupci. I evo, ja da imam još toga, mene stalno zovu i pitaju je li ima još, iskreno rečeno da imam još, znači još mogla prodati.
Za berbu je potrebno dosta marljivih ruku.
Pa moram vam reći da su moji stričevi brali, koji jedan ima 80, jedan 75 godina. Oni su samovoljno došli da pomognu, pa na početku kad je to bilo baš onako onaj udarno vrijeme za branje, kad je tek počela, bilo nas je po 9 u zasadu.
Za ovaj posao Slavica i njen suprug odlučili su se nakon reportaže o uzgajivačima borovnica u susjednoj Srbiji.
Našli smo na internetu koji ima ovaj taj zasad na teritoriji Bosne i Hercegovine, pa smo obišli par tih zasada gdje možemo to da uradimo sa protivgradnom zaštitom, sa sistemom za navodnjavanje i sve onako kako treba. Sadnice isto tako nisu jeftine, to se sve uvozi, isto tako zemlja za sadnju, taj tresec se isto uvozi, iskopali smo 2 bunara.
Ovo je posao koji ne donosi brzu zaradu nakon početnih velikih ulaganja, kaže Slavica Stjepanović iz Kakmuža, naselja koje je 30 km udaljeno od Doboja.
Ne znam sad baš da li mlađi imaju strpljenja da čekaju tako neki malo duži period, bar u poljoprivredi je tako, ne znam sad u nekim drugim granama, ali u poljoprivredi ne možete očekivati da uložite sad ove godine novac i sljedeće godine vam se već to otplati. Ili za 2 ili 3 godine, ne može, mislim, to ipak traje malo duže, ali činim se da mlađi svijet možda ima malo strpljenja za to. Možda bi oni ipak htjeli da to bude ono, da se uloži ove godine, da se iduće godine već to vrati. ne znam šta bi rekla, iskreno rečeno nisam sad tako mlada da bi se postavila u njihovu situaciju da vidim kako bi razmišljala.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete da slušate u 22 sata i ponoć. Vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Stojiš pored njega, zatvornih očiju, dok on se dere u tvoje uho prijetnjama šetanu.
Ležim na podu, agresivni muškarci viču neke riječi u moje uši, drugi gnječe moje tijelo, otimam se, ne uspijevam.
Postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe.
Plačem, mašem rukama, gušim se. I iskačem u dimenziju stvarnosti. Tu su mobitel, laptop, TV. Dobro je, dobar je i vijek. Nije srednji. Sanjala sam dakle da se nadamnom vrši postupak egzorcizma. Što je samo refleksija, procesuiranje, nažalost, stvarne ispovijesti veoma dragog, pametnog i hrabrog mladića iz kojeg su, kako priča, istirivali šeitana, takozvanom konverzivnom terapijom. Odrastao je u selefijskoj ili, kako je poznatije u javnosti, vehabijskoj porodici. Šta? Aha, da, nisam rekla. Gej.
Sve sestre, mislim i braća, ali sestre uglavnom mlađe i mama najviše mi nedostaju. Ono, mama, u sigurnoj sam kući.
Spremam se na dogovoreni razgovor i razmišljam kako sam neizmjerno zahvalna što je pristao da podijeli svoje horor iskustvo, a isto tako i da zajedno sa svojim kolegama i kolegicama, stručnim osobljem, ponudi prijateljski ambijent i pomoć svima onima koji u ovom trenutku misle da su u bezizlaznoj situaciji, jer nisu. Volonteri u fondaciji i sigurnoj kući za LGBTQ plus osobe za koju mi je rekao kako bi volio da je postojala kad je njemu trebalo.
Nekako su meni javio neki osjećaj da mogu vratiti zajednici ono što su meni pružili u 18. godini, da vratim tu neku nadu, tu neku sigurnost, koliko toliko kogo dođe u sigurnu kuću. Samim tim sam se javio kao volonter, znači dostupan sam čisto da nekome bude toplije oko srca jer nije sam, ne znam.
Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu ZIP zavirila sam ispod površine, osim u prenesenom značenju i bukvalno, jer tamo gdje sam išla, podrumske su prostorije u pitanju. Ok, ajmo iz početka. Pripremila sam se za razgovor, mada je teško pripremiti se na ono što ćete čuti. A s druge strane, ipak, utješno je to što je otvorena sigurna kuća za LGBTQ plus osobe, a Fondacija Krila Nade iz Sarajeva nosilac je projekta sredstvima Europske unije i Vijeća Europe. Sjedem na bajki, vozim se u drugi dio grada do fondacije, gdje me s povjerenjem dočekuju otvorena vrata, kafa, izvršni direktor i psihoterapeut Siniša Sajević. A nakon labirinta hodnika, u sobi gdje ćemo razgovarati, zapljuskuje me široki osmijeh XY volontera. I kontam, ima li šta ljepše među ljudima od ljubavi, poštovanja i povjerenja? Razmišljam to dok kao nonšalantno iz torbe vadim opremu za snimanje. Znam da mu nije prijatno, da ima tremu, pa ga glupavo ohrabrujem, ajde šta bi da je kamera. Pored mene je, morat ću reći, jedna predivna XY osoba i sramota me što ne mogu reći tvoje ime, ali živimo u takvom društvu i neophodno je zaštititi tvoj život. I kad smo dogovarali ovaj razgovor, rekao si da ti je baš žao što nije bilo sigurne kuće u trenutku kad si ti prolazio kroz sve te strahote. Mislim, po meni je to strahota, ono, ne znam, nija iz ove perspektive kako ti gledaš na to. Ipak si sa 18 si izašao iz kuće, a s 15 godina, jel sam dobro razumijela da je počelo nasilje?
Sa 15 godina, tad su roditelji saznali za to. Odnos totalno je ohladio od tog momenta, te noći kad se to desilo. Moja porodica je mnogoljudna. 10 djece, 2 roditelja, logično. To je nekako zatvoren prostor, zatvoren krug. Porodica je, ako smijem reći, vehabijski malo nastrojena. Sve je baš bilo zatvorenije, samim tim reakcija na stanje u kojem sam se našao, situaciju koju sam rekao, bila je mnogo izuzetnija. Između ostalog, uključen su ili konverzivne terapija ili ti vođenje hođi na zarad promjene jeli date situacije.
Kako smo došli do toga? Mislim, ono, s 15 godina oni su saznali da si ti gej.
Da.
I kako su saznali? Šta se dogodilo?
Kao svaka mlađa osoba koja jeste gej, koja nije heteroseksualna, mislim da svi prolazimo kroz određenu fazu gdje preispitujemo sebe, da li sam ja to, da li nisam, zašto se ovo meni dešava, pogotovo u okruženju gdje ne znam nikoga koji je iz te situacije, što je doprinijelo osjećaj samoće, ali ne znam nikoga da je isti kao ja. Počeo sam sebe preispitivati, samim tim sam počeo javljati vjerskim učiteljima s pitanjem, situacija je takva i takva, znači religiozna porodica, ja sam gej, kako da se postavim u ovoj situaciji. Inače, odgovor nisam nikad dobio zapravo, međutim, privatnost nije postojala u mojoj porodici. Roditelji su vidjeli te poruke, što je još jedna greška zbog koje sam lomio glavu, zašto nisam u početku obrisao poruke. Slijedio je naravno veliki razgovor, saznao sam za to u Ramazanu, što je dodatno malo zahuktavalo situaciju.
Kako se reagovalo?
Pa mogu ti to sročiti u jednu rečenicu koja mi je najglasnija u glavi kad razmišljam o toj noći, što bi bila: ti si proklesio za ovu porodicu, ne želimo to ovdje. Što mi je stariji brat ponovio nakon 18. godine, znači poziv na kafu je bio: ajde da popričamo o tome šta se desilo, ajde da vidimo zašto je tako, šta je to. Međutim, i njegov susret je obilježila rečenica: da sam ja bio tvoj roditelj, krvi bi bilo, ne bi bio tako blag.
Šta su ti radili? Dakle, nakon toga što su saznali da si gej, šta su odlučili da urade?
Pa inicijalna ideja bi bila kao: ok, vodimo te hođi, jer život se u tom okruženju se vrti oko religije i znači Bog ima rješenje za sve. Jel? Prva misla očeva je bila: ok, vodimo te hođi, znači prvi, da kažem, hođa, ako ga smijem tako nazvat, setup bi bio da pacijent, po znacima navoda, sjedne između zvučnika velikog od metar i kusur, sjedne između njega i tog takozvanog hođe koji drži mikrofon u ruci, koji je povezan na zvučnik. Dakle, ti dobivaš tu terapiju, opet po znacima navoda, sa dvije strane, da bi taj šeitan u tebi koji prouzrokuje taj, da kažem, homoseksualizam, da bi on izašao, da bi bio stisnut s obje strane, da bi prije izašao jeli iz tebe. To je bilo glasno, ne moram ti ni govoriti. Uz to su uslijedili dodiri, gurkanja, pritiskanja. Ljudi povezuju homoseksualizam sa polnim organom, samim tim je bilo dosta dodira oko polnog organa, što nije ugodno ni običnoj osobi, kamoli djetetu od 15 godina, što dodatno uzrokuje li zbunjenost u osobi. Ok, ako do ovoga mora doći, da li je stvarno tačno ono što oni govore? Znam, to su neka interna pitanja.
Znači, krivio si sebe?
Iz početka, odmah sebe. Jer, pazite, ja sam u takvom okruženju odrastao, ja sam vjerovao u to neko vrijeme. Samim tim, roditelji su pravi, nema tu, jel, polemike. Da, još da spomenem, maslinovo ulje, boca maslinovog ulja je stajala pored zvučnika, što bi bila, jel, neka farmakoterapija. Ono bi bilo naučeno nakon seanse i ja sam to trebao mazati naredno vrijeme po butinama, po, ne znam, prsima, neko značenje ima između tih dijelova tijela. I rečeno mi je bukvalno ovim riječima: maži to i nakon 6 mjeseci to će ovako proći. Nije prošlo, da dodam. Ok, kod njega smo možda išli još jednom.
A šta puštaju sa zvučnim?
To je live zapravo izgovaranje kuranskih ajeta, sura, dova, sve na arapskom naravno. Nisam nikad zapravo rekao roditeljima: ok, prošlo me, super, volim djevojke, da bi zapravo možda, ne znam, skrenuo temu s toga i da bi zapravo izbjegao dalju torturu, ako mogu reći. Bio sam iskren, nije prošlo. Rekao otcu: ok, ovaj tretman kod ovog čovjeka ne djeluje, idemo na dalje. ja tu, iako sam htio reći ne, ja, možda sam i rekao ne sjećam se, nisam moj izbor, jel? Dok sam pod njihovim krovom, mora ići po njihovom. Išli smo kod drugog čovjeka koji ima malo teže metode, nije koristio zvučnik, stojiš pored njega, zatvornih očiju dok on se dere u tvoje uho sa istim jeldovama, surama, ne znam, prijetnjama, šetanu. Svim da je kod njega pored gurkanja, pritiskanja, bilo uključeno malo pljuvanja i puhanja. I jedna od metoda je postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe. U tom nekom periodu sam počeo sam sebe da se samo ozljeđujem, jel? Nisam najponosniji tog perioda, ali to reflektuje recimo koliko sam zapravo osjećao usamljen, koliko sam zapravo htio da nešto osjetim kako bi prošao bol koju osjetim u sebi, jel? Kod njega smo išli na više seansi. U jednom momentu, pošto ti šutiš u tom tretmanu i on sav govor održava, uči, da li on bio ubjeđen da razgovara sa šeitanom ili da je dopro do njega, bilo je postavljeno par pitanja. Ako je šeitan u ovom djetetu, ne znam, nagnu tijelo naprijed, nagnu tijelo nazad, ako je u njegovoj majci, jer se pretpostavlja da bi moglo biti u majci i da je tokom porođaja prešla na mene, što opet je neka kvazi genealogija. Nisam snagao ni naprijed ni nazad, tu sam se od muke htio i smijati i zaplakati, ne znam. Uglavnom, u jednoj od narednih seansi jesmo došli do toga da majku dovedu na seansu sa mnom, što mi je bio jedan od najstrašnijih momenata u cijeloj toj priči sa konverzivnim terapijama. Majka je prošla kroz isti tretman stajanja pored njega, slušanja tih terapija, da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana. Okrenuo sam glavu i zajecao. I još jedan ružan moment od toga je bio što je otac bio pored, nije ni trepnuo. Znači, on gleda majku, moju majku, njegovu suprugu kako udaraju, gledaju mene kako me pritišću za neugodna mjesta, pušu, deru se u moje uši, pljuju. Nije A rekao, da li ga je bolilo, ne zna, ali mogao je nešto reći. Ok, ajmo malo popustiti ovo, da li je stvarno šetan u njemu. To je samo produbljivalo tu, da kažem, depresiju. Imalo je, bilo je par sansi gdje bih ja legao zapravo na pod i on ponavlja to učenje i onda, pretpostavljajući da bi šetan mogao biti u želucu, bilo je pritiskanja od pupka do vrata i malo gušenja, ne bi se povratilo to nešto, taj sihr, šta već, ne znam, nisam to povratio, by the way. Dalje nismo išli, slijedio je opet Ramazan, čovjek nije radio za Ramazan, kasnije smo i odustali od toga, ne znam da li je majka išla na te sanse. Onda je otac opet pobjegao, da kažem, medicini. Njegovo razmišljanje je bilo, ok, možda je disbalans hormona, testosterona, muškog hormona, estrogena, ženskog hormona, hajmo da i to ispitamo kod psihologa. I jesmo otišli u dom zdravlja, seansa, razgovor zajedno, otac i ja, pred doktoricom. Njemu se ukratko nije svidjelo kako njihov pristup, jer u biti homoseksualizam nije bolest. Da bi na kraju on njoj otrez to rekao, ok, šta si ti završila od škola, filozofski fakultet, kaže, jer se tamo psihologija uči, ali ok, znači ti si meni ovdje došla da filozofiraš o tome da li je moj sin dobro ili nije. Svejedno smo u jednom momentu dobili smo uputnicu, otišli smo na psihijatriju, dječji odjel, koja je bila jedno od svjetlijih mjesta u svoj toj tužnoj priči, rekao bi. Seanse su se odvijale odvojeno, znači otac posebno, ja posebno. U par momenta je bilo zajedno, jeli, ali uglavnom bilo je odvojeni sansi, što je meni mnogo značilo, gdje je doktorica, pretpostavljam, malo glumila pred ocem, s obzirom na ozbiljnost njegovu, jeli, malo agresivniju stranu, glumila je da će ona mene da izliječi, da tretiram homoseksualizam, međutim, sa mnom je tretirala moju depresiju i na tome da prihvatim sebe. I svaka je hvala. Žena je dolazila trudna na posao, odbila je ići na bolovanje samo da je pomagala djeci tu i svaka je čast. Bilo mi je ponuđeno da budem hospitalizovan tu na dječjem odjelu na neko vrijeme, ko što je meni direkt doktorca rekla, samo da se odvojim malo od porodice, da, kako bi rekao, da dođem sebi. Prihvatio sam odmah i stvarno mi je to mnogo značilo. Jedna druga doktorica živjela je blizu mene, zaboravio sam joj ime, ona mi je dala mi je nadimak tu koji sada želim promijeniti u pravo ime. Volio bih promijeniti ime i da se odvojim od tih loših memorija i da prosto imam tu neku svjetlu tačku koja me podsjeća na tu doktoricu koja mi je tu toplinu oko srca dala.
Kako su roditelji prihvatili? Dakle, šta si napravio nakon što si izašao iz bolnice? Kakva je komunikacija s roditeljima bila? Jesi li u jednom trenutku rekao, ok, ja sam izliječen i riješio se te priče?
Pretpostavljam da je doktorca rekla njima da se ne dotičemo toliko te teme, s obzirom da jeste trigger teme, jeli ti dolazaka tu i prije toga, s obzirom da sam im rekao da se malo plašim oca. To u početku kad sam tek izašao jako zataškano, bilo je opet i malih momenata gdje su se pravile neke posebne supice koje je poslanik preporučio za depresiju, nisu ukusne by the way. Međutim, u konačnici nakon mjesec, dva, tu se vratila ta tema u razgovor, jer ipak ja sam proklestio za tu kuću navodno. I do tad zapravo što su me gledali kao, opet ću rekao, proklestio u kući kao neku gej osobu koja jel, narušava taj vjerski zen u kući, dodatno su me gledali kao mentalno poremećenu osobu jer ja sam ipak bio na psihijatriji. To je eskaliralo u tuče zapravo sa ocem i povremena izbacivanja iz kuće gdje sam se zapravo morao vraćati kući opet u to okruženje jer jesam bio maloljetan i policija nije dozvoljavala da budem van stana. Tad mi je jasno mi je dato do znanja, ok, otkucava se vrijeme, dolaziti 18. rođendan, ja sam u tom momentu imao 17 godina, znaš šta ti je činiti, pakuj torbe i za rođendan otprilike doviđenja.
Gdje si otišao?
U tom momentu ja sam imao momka s kojim sam se jako potajno viđao i jako rijetko, upravo zato jer je potajno. On me prihvatio da živim kod njega barem dok ne stanem na noge. U konačnici se jesmo vjenčali on i ja i živimo zajedno i dalje. Mislim da roditelji ne znaju da zapravo živim kod njega niti da sam vjenčan i nisu nikad znali gdje sam otišao zapravo, ali recimo od oca nisam nikad više čuo ni riječi, nikad se nije javio. Jesmo se zapravo susreli na ulici par puta, ali nikad nije došlo do razgovora. Meni bi anksioznost skočila na maks, stomak bi mi se prevrnuo, jer ja se i dalje tog čovjeka jako plašim. Nikad od njega nisam čuo, sa majkom sam se čuo par puta. Mislim da me ona ne bi nikad zapravo ni izbacila, ali žena kao žena tu nije imala mnogo izbora uopće. I nje i sestara mlađih mi je najviše žao i najviše mi nedostaju upravo zato jer mislim da bi sve bilo i dalje u redu da otac nije dolazio do tih malo sumanutih ideja.
Dobro, sad bih voljela da se uključiš i ti, pretpostavljam da ovo nije jedini slučaj u Bosni i Hercegovini ili u zemljama regije. Kako da se postave mladi, evo neki koji u ovom trenutku možda slušaju ovaj podcast, kako da se postave kad dođu u situaciju u kakvu je
naš volontir? Nažalost, ovo što je naš volontir ispričao nije izoliran slučaj i mi imamo primjere konverzivne terapije koje se dešavaju danas. Imamo primjere u Banja Luci, u Travniku. Imamo primjere psihoterapeuta, psihijatara koji rade konverzivnu terapiju. Znači, ne radi se samo o, da kažem, ovom religijskom aspektu ili osobama koje recimo na neki način vjeruju da je to moguće. Radi se o školovanim ljudima koji i dan danas vjeruju da nekim svojim pristupom, kao što je naš volonter rekao, sumanutim idejama i tako dalje, mogu da promijene čovjeka ono što u njemu prirodno. Nažalost, što je po meni još gora činjenica, postoje ljudi koji tvrde da im je takav vid terapije pomogao. Ono što ljudi mogu da urade, ne samo osobe koje se nađu u ovakvoj situaciji, da to prijave policiji, jer taj način rada apsolutno ne samo da nije nama kao osobama koje smo, da kažemo, koji se bavimo mentalnim zdravljem, da nije prihvatljivo, nego se radi o tome da zajednica psihoterapeuta, psihijatara apsolutno to ne odobrava i da je to na kraju krajeva na neki način krivično djelo.
Dobro, možda imamo iskustvo da se oni boje zapravo prijavljivati i socijalnim službama i policiji i tako dalje, je li možda bolja ideja da se prijavi u sigurnu kuću ili u neku organizaciju ono, koja se brine o LGBT osobama koje bi i dalje uputile?
Da, tu su pravi, naše društvo nije osviješteno i nismo senzibilizirani, nažalost, i upravo se da je bolji stav da se nekako izbjegne dodatna tortura ili, ne daj Bože, nasilje, da se prijave u sigurnu kuću, da se prijave Fundaciju Krila Nade ili udruženje koje se bavi pitanjem LGBT osoba, i ako im je konkretno, nažalost, život ugrožen, ako doživljavaju sad trenutno u ovom trenutku nasilje, onda sigurno je bolje da se prijave u sigurnu kuću, pa ćemo onda dalje vidjeti koji su postupci mogući, jer sigurno da osobama nije lako prijaviti, pogotovo kad se radi o njihovim roditeljima, i to je apsolutno negdje i očekivano, i to su ipak vaši roditelji bez obzira šta se desi. Tako da taj dio uvijek treba uzeti u obzir i po iskustvima sigurnih kuća u okruženju, na kraju krajeva se, kad se govori o roditeljima, često osobe odluče da ih ne prijave, ali potraže pomoć sigurne kuće, tako da najbolje bi bilo da imamo pristup rada koji bi bio za nas negdje najuspješniji, kad bi mogli raditi uporedo da osoba dobije sigurnost u sigurnoj kući, ali da radimo i sa roditeljima, da pokušamo da se taj negdje problem riješi.
Ti imaš ovu emotivnu traumu u odnosu sa roditeljima, jel, praktično si ostao i bez jednog i bez drugog. Šta bi poručio roditeljima koji takve stvari rade svojoj djeci?
To je vaše dijete, nećete čitati svoj život možda provesti sa njima. Život je prekratak da bi ga tim stvarima i tim momentima koji ne dotiču nužno roditelje skraćivali, uništavali i izazivali suze u očima najmilijih vaših. Mislim da svu tu mržnju zapravo potiču možda i neka očekivanja roditelja, od recimo unučadi do kreiranja neke posebne slike o porodici koju zapravo žele zadržati, dajući primjer kao šta će selo reći o tome da mi je sin peder i to. Mislim da je ta očekivanja igraju veliku ulogu u tome kako će se neko odnositi prema njihovom djetetu i koliko će zapravo njihova reakcija biti loša.
To što je sad volonter rekao, što mislim da je stvarno bitno, a to je da roditelj kad dobiju dijete često ima te projekcije, često ima tih očekivanja i ne mogu sva da je to potpuno nova osoba. To što vi dijelite krv, što kažu naši ljudi, tako dalje, neka druga stvar, to je potpuno druga osoba. U smislu da ima svoju volju, da ima svoje ciljeve, snove, ono što vi možete djetetu, što je negdje najširi mogući pogled ili savjeti, da mu pružite sigurno okruženje i ljubav i granice, naravno, i da jednostavno budete uz svoje dijete.
Da, to je naravno normalno i tako bi trebalo u stvari da bude, međutim imamo na terenu potpuno drugačiju sliku i u jednom periodu koji je užasno osjetljiv, dakle vjerovatno ne postoji osjetljiviji period nego ulazak u pubertet, i ti si bio jedne sasvim, čini mi se, dosta čvrste psihološke građe kad si prošao kroz sve to, izašao zdrav i normalan. To je jedan, srednjovjekovne metode su na tebe praktično primjenjivane u te tri godine, od 15. do 18. E sad, uzmimo da nisi jedini kojem se nešto tako dešava. Šta bi bila preporuka nekome kome se to dešava u ovom trenutku? Mislim, samopovređivo si se. To nekome može da završi ne ovako kako je tebi završilo.
Pazite, neko može pristupiti situaciji sa razumijevanjem. Dakle, uvijek preispitajte ono što se nad vašim tijelom, bez vaše autonomije, vaše dozvole zapravo dešava. Osoba ako je vaš roditelj ne mora biti 100% u pravu. I razgovarajte s njima izravno. Ako se nečega plašite, pa dobro, recite sa strahom: ne, ne želim to, ovo je moje tijelo. ja shvatam jako da je to jako, jako teško reći, jako puno emocija, misli, preispitivanja prolazi kroz glavu. Prihvatite da ono što ja osjećam jeste strah od mojih najmiliji, od kojih očekujem ljubav, jel? Preporuke nema, bar od mene ne znam. Ta situacija je jako zatvorena. Opet, tražite pomoć, ne znam, psihoterapija jeste stvarna.
Evo ti si tu, znači poruka je otprilike, možete se javiti sigurno u kuću. Ti si ovdje volonter i oni mogu doći ovdje razgovarati s tobom, s vama koji radite.
Da, dakle, ukratko, ne odustajte od sebe jer mi ne odustajemo od vas. Dođite ovdje, dajte da razgovaramo. Nažalost, kad već imamo ili kandidate za to, ajmo se boriti zajedno protiv datih valova mržnje.
Mislim da je ovo pitanje jako dobro, jer roditelji često idu iz krivice da su oni nešto radili, da oni nisu nešto dobro. Ja, što je volonter ranije rekao, kako mi brat poručio, bilo bi krvi to. Ljudi misle da li što su stroži, da li što koriste radikalnije metode da mogu nešto promijeniti. Mislim, vi prirodu ne možete normalno promijeniti i nisu krivi roditelji. Mislim da je dovoljna informacija da svi gej ljudi otprilike sada procenat, ne govorim jer ga ne znam, su došli iz hetero brakova, a također imamo puno primjera koji se mogu podkrijepiti, gdje su gej parovi usvojili djecu, gdje ta djeca nisu gej. Sva istraživanja koja su rađena, naravno savremena, da to nema veze sa odgojem, sa okruženjem, sa nekakvim lobijima ili sa zapadom ili tako dalje i tako dalje. To što, evo, pitanje neki dan bilo kao da li je nasilje u porastu. Možda nije ni u porastu, koliko više ljudi prijavljuju. I to je ono što možda u zatvorenim zemljama više, manje ljudi izlazi s tim da su pripadnici, naravno zbog svoje zaštite i sigurnosti. To ne znači da gej osoba, odnosno pripadnik LGBT plus populacije nema. I to je možda negdje i savjet mladima koji nisu punoljetni, koji prolaze, nažalost, ovako teške stvari, je da nekad treba, odnosno uvijek treba sebe štititi, treba paziti sebe. Ako to znači nekad i prešuti određene stvari do punoljetstva, možda je bolje. Kažem, nije direktan stav da se to mora, ali ono što je i volonter rekao, naći osobu koju možete sigurno da kažete ono što se dešava, ali uvijek paziti na sebe, na svoju sigurnost, jer nažalost možete svašta desiti, to je stvarno. Imali smo primjer osobe prije 2 godine gdje su je roditelji negdje na području Srebrenice zatvorilo napuštenu kuću, vjerovatno je njihova, i tu je bila 2 ili 3 dana kako bi došla sebi po njihovim riječima, kako bi promijenila mišljenje i tako dalje.
Što se dogodilo sa osobom?
Osoba je se vratila u porodicu i sreća nakon toga je izašla iz kuće, opet je nastalo to punoljetstvo i mogla je, evo, opet da je bilo tad sigurne kuće, ali osoba je iz područja Bosne i Hercegovine i mogla je se javiti nama, iako je procedura kad je neko maloljetan malo teža, ali to nije izoliran slučaj, nam se javljaju osobe kojima je potrebna.
To sam htjela da pitam, šta da rade maloljetne osobe? Kažeš, procedura je malo teža, ali bez obzira...
Bez obzira, mi smo i u razgovoru sa Centrom za socijalni rad, koliko god smo mi sad negdje u planu stavili da su to osobe 18+, mi nećemo dugo moći se čuva, da tako kažemo, te činjenice da imamo i maloljetne osobe koje preživljavaju takve strahote, tako da i njih bi negdje podržao da se jave nama, pa da vidimo način na koji je moguće da se zbrinu. Naravno, tu dolazi da se moraju obratiti Centru za socijalni rad, koji treba onda preuzeti starateljstvo i naći načine da se osoba zaštiti.
Jel znaš ti još neke osobe koje su doživjeli nešto slično?
Znam nekoliko osoba. Pošto sam išao u medresu, znam par osoba, ne par osoba, mnogo osoba koje su isto išle u medresu, završile medresu, ali su LGBTQ. Znači, starije od mene, mlađe od mene, i među njima jest par prijatelja koji jesu prolazili kroz slične probleme sa roditeljima. Znam 2 osobe koje su raskrižile puteve sa roditeljima upravo zbog datih situacija, ali ostatak ekipe koju poznajem jesu osobe koje su ostale sa roditeljima ili u odnosima, ne znam da li su dobri, uprkos komešanjima u odnosu. Men se nakon što se čitava situacija u 18. godini desila i rada sa zajednicom, ne znam, pripomaganjem tu i tamo, javilo mi se nekoliko osoba koje uopće ne poznajem. U pitanju su isključivo djevojke. Upravo s pitanjem u sličnostnoj situaciji, daj nam neki savjet, ne znam, daj nam neku tačku, neki tips and tricks, šta da uradimo. Najbolja rečenica koju mogu izvući iz tog razgovora našeg bi bila: ti možeš to uraditi, iako misliš da ne možeš, i uraditi to mudro, pametno, jer rješenja ima ipak. Do it!
Ljudsko pravo i zdravo. Nema polemike oko toga. Voljela bih da ova priča dođe do svih onih ljudi kojima zapravo najviše praktično treba i jako bih cijenila da šerate priču dalje. A jednako tako voljela bih da dopre i do onih koji iz nekog razloga vole samo svoja prava, ali ne i tuđa. Da razmisle o tome što čuju, eventualno sagledaju stvari malo iz drugog ugla i stave se u, kako se to kaže, tuđe cipele. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušali ste podcast Zip, Zavir ispod površine. Čujemo se uskoro ponovo, a do tada, ćao!